As we study,
samtang ginaton an ginahibalo ka ginatuman nato na Ebanghelyo ni Hesus Kristo, masaming ang magpadasa pagtudlo bana-bana halimbawa ang mga leksyon sa aton mahibal-an hanungod sa espirituhan ng mga uluhanon halin sa unay hanay nga importang hitabo samtang pugusan sa Ebanghelyo sa manluwas ginpanumbalik sa ulihing mga adlaw. Sa sagradong kakahuyan, nakitaan nga kag na istorya ni Joseph Smith ang amay wala katapusan kag si Hesus Kristo. Wala sa iban pa nga mga butang si Joseph na kaibalo sa matuod na kinayasang uluhang Diyos kag pagpadayon nga bugna. Ining mataas nga bugna nagsugod sa dispensasyon kag kabugusan sa mga panahon kag isa mga tandang mga hitabo sa kasaysayan sang kalibutan. Pagkalipas ang adlaw at tatlo katuig bilang sabat sa mabaskong pampangawi sa gabi sang September 21, 1823, ang hulot ni Joseph na puno sang kasanag, tubtub ini mas masanag pa sa kaudtuhan. Isa ka personahe kag nagpakita tupad sang iya katrigin tawag batanon sa iyang ngalan, magpahayag siya isa ka mensahero na ginpadalahalin sa atubang sang Diyos iyang ngalan amo si Moronay. Tulinan niya si Joseph Smith na hanungod sa pag-abot sang libro ni Mormon kag dayon ginkutlo ni Moronay halin sa libro ni Malakay sa daan nga testamento nga may dutay nga pagkatuhay sa inam balanan nga gamit ni King James nga version. Kag siya nagatanom sang mga tagipuson sa mga anak sang mga saad ng ginhimo sang mga amay kag magaulikid sa mga tagipuson sa mga anak kag ang ilamay kag kon indi gani ang bugos nga kalibutan lubos gid di mapuslan sa iya pag-abot. Ang mga panuli ni Moronay sa batang propeta sa uling nakalakip sang duha kanaunang mga tema. Una, ang libro ni Mormon, kag ang mga pulong ni Malakay, nga nagtagna sa papel ni Elijah sa pagpanumbalik. Sa tanan nga mga butang, naging tuad sa mga Diyos paagi sa baba sang tanan nga iabala ang mga propeta halin sa ginsiguran sang kalibutan. Yan ang paunang mga hitabo sa pagpanumbalik na nagpakita sa hustong paghangop na anungod sa uluhang Diyos. Nagpatalupangod sa importante sang libro ni Mormon kag nagpaabot sang buluhatong pangkaluwasan kag panghitaas angay sa nagapangabuhi kag nagtaliwan. Ini may inspirasyon nga si Elijah nga pagpasunod makatudlo na hanungod sa mga butang espirituhanon nga pinakaimportante sa Dios. Ang akon may sign na nagatumod sa pagpangalagad kag espiritu ni Elijah nga gintagna ni Moronay sa naunang mga panulin niya kay Joseph Smith. Mabasko kong nga pangamuyo ang bulig sang balaan nga espiritu. Si Elijah isa ka propeta sa daan nga testamento kundiin paagi sa iya ginhimo ang bantog nga milagro gintakpan niya ang kalangitan kag wala sing ulan nga nagtupa sa dumaan nga Israel sa tatlot kag tunga ka tubig. Ipamuad niya ang kalanon sa sang isa ka balo nga babae ipabangon ang isa ka batang lalaki halin sa pagkapatay iya nagtawag sang kalayo magpanaog halin sa langit bilang paghangkat sa mga purita ni Baal. Pagkatapos ang pagkalibutan nga pag-alagan ni Elijah siya nagkayab sa buhay padulong sa langit kag nangin binago sang Dios. Naibala naton halin sa uling hadlaw nga ang bugna ni Elijah nagupot sang nagahugpo nga gahom sang Melchizedek priest ang pinakaulihing propeta nga naghimo sini sa wala pa ang panahon ni Hesukristo. Ang propetang si Joseph Smith nagpaatag ang espiritu gahom kag palangakoan ni Elijah amo nga kamo may gahom nga maghupot sang yabi sang kabugusan sang Melchizedek priesthood kag magbaton sang tanan nga mga ordinansa sa nalakip nga nalakip sa kaharian sang Diyos. Si Elijah nagpakita upod kay Moses sa bukid sang Transfiguration kag nagatag sining authority kanday Peter, James kag John. Si Elijah liwat nga nagpakita upod kay Moses kag iban pa sang April 3, 1836 sa templo sang Kirtland kag naghatag sang amuman nga mga yabi kanday Joseph Smith kag Oliver Cowdery. Ang kasulatan nagasulat nga si Elijah ang propeta nagtindog sa atubang nanday Joseph kag Oliver kag nagsiling. Yari karon ang panahon lubos nga nagabot nga ginasambit paagi sa baba ni Malakay. Nagasaksi nga siya, Elijah, dapat ipadala sa wala pa mag-abot nga bantog nga pagkakulugmat nga adlaw sang Ginoo, agud magpaulikid sa mga tagipusoon, sa mga amay, sa mga anak, kag mga anak, sa mga amay, kay base ang bugos nga kalibutan magahampason sang ilak, isa kasumpa. Busa gintoga sa inyo ang kamot sang yabi sining dispensaryo, kag paagi sa sini, may balaan ninyo nga ang bantog pagkakulugmat nga adlaw sang Ginoo, malapit na. Yara na gani sa mga ganhaan. Ang pagpanumbalik sang nagahugpong autoridad ni Elijah sang 1830 kinahanglanon agud maghanda sa kalibutan para sa ikaduhang pagkarisang manuluwas kag magsugod sang isa kadakong pagduga kag kalibutanhon nga pagkakuluyag sa pagpangita sang kasaysayan pang panimalay. Ang propetang si Joseph Smith nagpahayag, ang pinakadakong responsibilidad sa sining kalibutan nga ginbutang sang Dios sa aton among magpangita sang aton nagtaliwan. Bangod ini nagakinahanglan nga ang nagahugpong agahom dapat yara sa aton mga kamot agud maghugpong sa aton mga anak kag sa aton nagtaliwan para sa kabugusan sang dispensasyon sang panahon. Isa ka dispensasyon agud matuman ang mga saad nga ginhimo ni Jesucristo sa wala pa sadsaran sang kalibutan para sa kaluwasan sang tao. Gani ang Dios nagsiling, ipadala ko sa inyo si Elijah ang propeta. Si Joseph nagduga nga nagpaathag, apang ano ang tuyo sang pagkari ni Elijah? Ukon paano ini matuman? Ang mga yabi igadulong ang espiritu ni Elijah magkari, ang ebanghelyo pagatukuron, ang mga santos ang Dios pagatipunon, ang Zion igapasad, ang mga santos magataklad bilang mga manuluwas sa bukid Zion. Apang paano sila mangin manuluwas sa Bukid Zion, pinaagi sa paghimo sa mga templo, kag pagpadayon, kag pagbaton sang tanan ng mga ordinansya, sa luyos ang tanan nila nga nagtaliwan ng mga katigulangan, kagyari, dirik amo ang kadena nga magabugkos sa mga tagipuson, sa mga amay, sa mga anak, kag mga anak sa amay, nga magatuman sa misyon ni Elijah. Si Elder Russell M. Nelson nagtudlo nga ang espiritu nila ay isa ka kapagpakita sang balaan nga espiritu nga nagapamatuod sang Dios noon nga kinaiya sang panimalay. Ining tuhay nga impluensya sang balaan nga espiritu magabuyok sa katawhan agud makilala, magdokumento kag makahamuot sa ila katigulangan kag makatapos ang panimalay angay sa naglipas kag karon. Ang espiritu ni Elijah nagatandog sa katawan nga yara sa sulod kag sagwa sang simbahan. Apang bilang mga katapo sang ginpanumbalik nga simbahan ni Kristo, mayara kita sang kasugtanan nga responsibilidad agud pangitaon ang aton mga katigulangan kag maghatag para sa ila sang makaluluwas nga ordinansya sang ebanghelyo. Sila nga kita di kaupod indi sarang mahimo nga lubos. Kag kita di kaupod ang aton nagtaliwan indi man sarang mahimo nga lubos. Tungod sining mga rason kita nagabuhat sang pagpangita sining kasaysayan pang panimalay, paghimo sa mga templo kag magatuman nga ordinansya para sa iban, tungod sining mga rason si Elijah ginpadala agon magpanumbalik sang nagahugpong awtoridad nagabugko sa duta kag sa langit. Mga nitogenan kita sang Ginoo nga bulaton sang kaluwasan kag pangpangitaas nga pagpaiway sa pugos nga kalibutan, luwas nga paghampas sang isa kasumpa sa siya magkariliwat ini aton katungdanan kag dako nga bugay. Ginaagda ko karon pagtalumangod patawalupangod sang batanon nga mga kababayan kag malalaki nga nagatubo nga henerasyon, samtang ginatumod ko ang importansya sang espiritu ni Elijah sa inyo mga kabuhi karon. Ang akon mensahe gintuyo para sa kabilugan sang simbahan apang pinasulabi para sa inyo. Madamo sa inyo ang nagahuna-una nga ang kasaysayan pang panimalay nga buluhaton unang ginbuot sa mga mastigulang nga mga tawo, apang ako nakaibalo nga wala sing edad nga ginlaragway sa kasulatan o kon panulin nga ginapasundayag sa mga leader sang simbahan nga nagadumili sining importanteng pag-alagad sa hamtong nga mga maedad. Kamu mga anak sang Dios, mga anak sang kasugtanan kag mga manugtukod sang kinarian. Indi kamu dapat maghulat tubtub malabot ninyo ang gintalana nga edad. Agud tumanon ang responsibilidad ninyo sa pagbulig sa buluhaton sang kaluwasan para sa panimalay sang tao. Ginhatag sang Ginoo sa aton panahon ang dalayawon nga mga galamiton nga mga sarang magpahibalo sa inyo na hanungod sini kag magpapalangga sining buluhaton nga ginpaiglab sang espiritu ni Elijah. Halimbawa, ang family search isa ka tinipon sang mga tala, kuluan kag mga serbisyo. Nga maapos gamiton pinaagi sa kaugalingon galingon nga computer kag nananasari nga mga handheld devices ginadisenyo agod buligan ang katawhan nga makatukib nga makadokumento sa ang ilang panimay nga kasaysayan ining mga kaluhaan yara man sa mga sentro sang pangpanimalay sa makitaan sa madamo nga building sa aton simbahan sa bilog nga kalibutan. Hindi matabuan lamang sa family sa isa ka mga gamit nag-abot sa isa ka tion nga ang batan-on nga makatawhan na anad gid sa malapad nga dulunan sa impormasyon kag mga teknolohiya pang pakigogyon. Ang inyong mga tudlo nahanas agod mag-text kag mag-tweet, agod mapadasig kag mapaabansi ang buluhaton sang Ginoo, hindi lamang agod makipag-ugyon sing baday sa inyong mga abyan. Ang mga kahanasan kag kaalam nga makitaan sa tunga sang aton batan-on sa nga katawhan karon, among isa ka paghanda agod mag-amot sa buluhaton sang kaluwasan. Ginaagda ko ang batan-on nga mga katawan sang simbahan agod magpanuto, maghanunod kag magbatyag, pabatyagan ang espiritu ni Elijah. Ginapadasig ko kamo agod magtuon, magpangita sang inyong mga katigulangan kag maghanda sang inyong mga kaugalingan agod magtuman sang bunyag para sa iban nga balay sang Ginoo para sa inyong nakaliwat nga nataliwan kag ginasugyot ko kamo agod magbulig sa iban nga katawan sa pagkilala sang panibalay nga mga kasaysayan samtang kamo na magsabat sa sining pangagda may mga pagtuo ang inyo tagipon magaulikid sa inyong mga amay ang mga saad kay Abraham, Isaac kag Jacob igatanom sa inyong mga tagipusoon ang inyo bugay patriarchal upod nga ginpahayag nga linahi magaangot sa inyo upod sa sining mga amay kag mangin mas makahulugan sa inyo ang inyo pagpalangya kapag pasalam sa inyo katigulangan magadugang ang inyo pagpamatuod kag pagkahaylo sa manuluwas mangin madalom kag magapabilin kag ako nagasaad nga kamo pagaamligan batok sa nagabaskog nga impluwensya sang kaaway amtang kamo nagapakigboylog nagapalangga sa sining sagradong buluhaton kamo pagaamligan sa inyo pagkabatanon kag sa inyo bogos nga kabuhi. Mga ginikanan ka mga leader, palihog, buligi ang inyong mga anak, kag mga batanon, agod matuto ka makaagi sa espiritu ni Elijah, apang palihog hindi pagpasubrahi, pagpatalana, sang ilabuluhatan o kung maghatang tuman kasubra ka mga detalyadong impormasyon o kung paghanas. Agdaha ang mga batanon nga katawhan nga magtuki, magtilaw, kag manuto sa ila kaugalingon. Ang bisan sino nga batanon sarang magbuhat sang akon ginapanugyan paagi sa paggamit sang mga programa sa mga family search LDS/LDS youth. Ang mga panguluhan sang quorum sa Aaronic priesthood kag klase sa young women sarang makabuhat sang isa ka importanteng papel sa pagbulig sa tanan nga batan-on nga mangin anad sining naunang mga kuluhaan. Ang batan-on nga katawan mas labing kakinahanglan nga mangin manugpanuto nagabuhat kag diri sila makabaton sang dugang kakpawa kag ihibalo pinaagi sa gahom sang balaan nga espiritu kag hindi lamang wala nagahilok sa mga estudyante nga naunang kinapahulag. Mga ginikanan kag malugin, matingalagid ka mo kung daw ano kakadasig ang iyong mga anak kag batanon nga simbahan sa simbahan, mangintuman batid sa sining galamit sa matuod may balaan ninyo halin sa sining batanong katawan nga nanungod sa epektibong paggamit sa sining kuluhaan. Ang batanon dako gid nga makabulig sa mas tigulang nga mga tao sa di masulhay o kung nahadlok sa teknolohiya o kung hindi anad sa family search. Isipon man ninyo ang madamo ninyo nga bugay samtang ang batan-on nga katawhan magdiboto kag mas madamo nga tion sa kasaysayan nga magpanimalay nga buluhaton pagpalagad sa templo kag yutay nga tion sa video kag ang mga hampang internet kag Facebooking santay Troy Jackson, Jaron Hope kag Andrew Allen mga nagahupot sang Aaronic priesthood kag gitawag sang inspiradong bishop agod maghubon sa isa ka klase sang kasaysayan pangpanimalay sa ila ward. Ining batan-on nga mga lalaki representante sang madamo sa inyo sa ila pagkaluya nga manuto nga kag maghandom sa pag-alagad si Troy nagtuad Naandan ko ang magkanto sa simbahan kag maglingkod lamang dito. Apang karon natukiban ko ang kinanglan ko nga magpauli nga magbuhat sang isa ka buta sarang kita tanan maghimo sang kasaysayan sang pangpanimalay. Si Jerry nagpahayag nga samtang natun-an niya ang mas madamo nanungod ng kasaysayan pangpanimalay natukiban niya nga ang mga inindi lamang mga ngalan apang matuod nga mga katauhan nangin dugang agdugang kagdugang ko ako nakunyagan na pagpadala sa ngalan sa templo. Si Andrew nagkomentar, gindala ko sa kasaysayan pang panimalay ang isa kapag palangga, kapag sikawala ko na ibalaan nga ako, maipautwas. Samtang ko naghanda, kada si mas pagtulo, masami ako ginaduso sang balaan ng Espiritu Agud, maghulog kang magtilaw sa pila ka pinakamaagi, tudlo sa leksyon. Sang una ang kasaysayan pang panimalay, isa ka pang makakululba nga butang apang sa pagbulig sang Espiritu, nasarangan ko ang pagtuman sang akon palangakuan, kag magbulig sa madamo sa amon ward. Palangga ko nga mga kauturan, ang kasaysayan sa pangpanimalay hindi lamang makaluluyag nga programa o konhilimuon nga ginatibuong sang simbahan apang iniisa ka importanteng bahin sang buluaton sang kaluwasan kag panghitaas. Kamu ginhanda sa sining panahon sa pagpalambo sa ginarian sang Diyos. Yari kamu karon sa kalibutan agon magbulig sa sining mahimayaon nga buluhaton. Nagamapatuod ako nga si Elijah nagbalik sa kalibutan kag nagpanumbalik sang sagradong nagahugpong nga otoridad nagasaksi ako nga kun anuman ang ginbugko sa duta sarang mabugko sa langit kag nahibalaan ko nga ang batan-on nga nagatabo nga nagtubo nga henerasyon mayara gid sang isa kayabing papel nga tumanon sa sining dako nga buluhaton. Ako nagasaksi gid sa ngalan sagradong ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.